У Менска-Магілёўскай дыяцэзіі каталіцкай царквы Беларусі працягваецца перагрынацыя копіі іконы Езуса Міласэрнага і рэліквій блаславлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі. Днямі іконы і рэліквіі сустракалі вернікі Смалявічаў. У мясцовай парафіі святыні прабылі два дні. І ўвесь гэты час Смалявіцкі касцёл быў поўны людзей, жадаючых пакланіцца і падзякаваць Божай міласэрнасці. Маліцца прыходзілі не толькі каталікі, але і праваслаўныя вернікі. Копія абраза Езуса Міласэрнага і рэліквія блаславлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі прыехалі ў мястэчка ў перавазной капліцы ў суправаджэнні кусташа, святара, якому спецыяльна даручана захоўванне і дбанне пра азначаныя святыні. Потым адбылася святая імша, якую вёў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя адзначыў, што канчатковая мэта Божай міласэрнасці заключаецца ў тым, каб прывесці чалавека да Бога і жыцця паводле Божага закону. Езус міласэрны, сказаў біскуп, сёння ідзе да нас, указвае на сваё прабітае сэрца, з якога нарадзіліся сакраменты. Ён блаславляе нас і заклікае адказаць на яго міласэрнасць праз поўны давер яму. Ва ўрачыстай літургіі ўдзельнічалі таксама браты-капуцыны з розных мясцін Беларусі, святары Лагойскага дэканату, віцэ-правінцыял закону айцоў-капуцынаў у нашай краіне. Вернікі маліліся перад копіяй знакамітай іконы праз усю ноч. Начное адчуванне складалася з адарацыі на святейшага сакраменту, ружанца, вяночка да Божай міласэрнасці, спеваў, малітваў. На наступны дзень у касцёле адбылося спецыяльнае набажэнства да Божай міласэрнасці, а потым намеснікам пробашча айцом Алегам Шэндам быў здзейснены акт даручэння парафіі Божай міласэрнасці. Скончылася наведванне копіі цудоўнага абраза Езуса Міласэрнага і рэліквій блаславлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі агульным вяночкам да Божай міласэрнасці і малітвай асабістай у поўнай цішыні. У Смалявічах засталася маленькая ікона Езуса Міласэрнага, якая будзе пілігрымаваць па сем'ях для прыватнай адарацыі, а пазней застанецца ў касцёле.